Onuyatie ye tipirewo nyame nasem yen kwa tie e pepo awo ni wofifu yina ni wofifu
yina menu adofo jumedia ya to din se bible mu nante na edrusue Awurade nhyira wo sɛ wode wo radio ato ha na wotie yɛn. Ɛyɛ Television International ne Transworld Radio 4 na aka bɔ mu ahyɛ da. Ahyehyɛ Bible mu adesua nidiso nidiso yi de brɛ wo. Tie yɛn saa mmere yi a, joa da biara kɔsi fiada biara. Na kɔ Bible mu school wɔ radio so. Awurade nhyira wo sɛ wotie yɛn.
Enuanom mpaakye ɔmoma ɛmɔ mpaeɛ. Awurade Nyankopɔn wo honhom ɛne w'asɛm ɛna ma nkwa. Menim sɛ nna yɛhyia wɔ w'anim yi, wobɛkɔ so ara home nkwa home agu yɛn so. Na w'asɛm a yɛbɛtie nti ama yɛhu afi afiri ani bɔne nyinaa ho. Hu yɛn mmɔbɔ yɛne atiefoɔ nyinaa ɛti asɛm yi saa bere yi na boa yɛn na kora yɛn wɔ mu ɛwɔ Yesu din mu. Amen. Ene yetuwa disuya, yesuya nuwo luka asempano iti nkrono so. Na yedifri honu muwadi, enano yede son yenuwadi, kopimu iti du honu muwadi, ya kopimu newyeye. Eni timpese umu wasomba hase na uti asemu ayeke ni njine yi. Yenwi asempu edikany, yesu dineni chile Jerusalem. Ebra, osabo franu anu uchane yadie, ewye yenu wakana sasa adie die na debany, eji akonchine ni mpayebono. Afu odineni chile Jerusalem. Yesu agye abɔfra no firi ahomɔne ne nsɛm na ɔne n'asuafoɔ no de w'ani kyerɛ Jerusalem. Bio, Awurade kasa fa ani wuo ho. Momma yɛnhwɛ eti nkron gyekyɛmu 49 kɔpem 45 no. Momma nsɛm yi nkɔmmɔ asom. Ɔbɛyi wɔ nipa ba no ahyɛ nipa nsa. Na wɔante asɛm yi ase na ɔde ahunta wɔn na wɔanhu. Na wɔsuro sɛ wɔbɛbisa no asɛm yi. Asɛm a ɛfo wosɔreɛ no ho no na wɔante ase. Ɛha no ɔkasafa ne wu a ɔbɛwu ama wɔn ho. Na ebia nka abɛdwene sɛ saa mmɛmɛn ɛbɛyɛ ho hwehwɛmu bi kakra ɛnhia wɔn koraa. Na asɛm bi ba wɔn mu sɛ wɔn mu hwan na ɔbɛyɛ kɛseɛ saa na nnipa tie o. Asɛm a Awurade ka kyerɛ wɔn fa ne wu ne nsɔreɛ ho no sɛ nka obibisabisamu na nka wayɛ mu hwehwɛmu na nka wɔhunu na nka wate aseɛ no wonim deɛ ne wɔadwendwene ho hwan na ɔbɛyɛ wɔn mu kɛseɛ asuafoɔ no wɔpɛ wɔn mu ne ɔbɛnya pos. Nyɛ saa ne yɛkyerɛkyerɛ yɛn ho ɛwɔ ɛnnɛ bia. Yesu ɛnsa kyerɛeɛ no n'aho hyerɛn akyi no wobɛsusu sɛ nka nkurɔfoɔ bɛbrɛ wɔn ho ase ayɛ sitie ama ne pɛ nanso ɛmmaa wɔmpere sɛ wɔbɛnya nneɛma bi mmom wɔdwene ahenkyɛ no ho ɛwɔ berɛ a wɔmfa asɛnnua no so nyɛ saa na nnipa teɛ animuonyam hu na no wɔpɛ woyɛ adeɛ ɛha n'asuafoɔ no na ɛfiri saa da no saa deɛ no ɛha wɔmfiri saa da no ɛde bɛsi nnɛ ɛyɛ asafo nama ne hunu kɛseɛ paa. So here Paul krata wa dekoma agarati fwa kristo fwa nwa. Eti nmu nje mwedi yonu nsi yako nmu nwa. Wase, umma ye enshushe enimunye muhunu enshe ye unhuwa bufu. Na fe enamso maye ententan ye unhu. Asori mu posu ni aprepiri ya ewa asori munu. Eye enimunye muhunu hwe. Na enamso, emye bufu ye unhu, emye ententan ye unhu. Are hopa. Ni yentu asu uluka sempano eti nkru nje mwedi yananso mwe. Na Yesu, ehunu wankuma munsu suyenu. Ofa abofra bi ebegyina wɔn nkyɛn wɔ se wɔn sɛ obiara ɔbɛgye abofra yi medin mu no wagye me na obiara ɔbɛgye me no na wagye deɛ ɔsoma me no na deɛ ɔyɛ mu nyinaa mu akumaa no ɔno na ɔbɛyɛ mu kɛseɛ yei yɛ nhyɛn kɛseɛ paa megye di paa sɛ ahotefoɔ kuku dam wo a wonnim wɔn asafo no mu no na woyɛ komm asom awurade wɔ nokorɛ mu no wɔn nadaakye no awurade bɛbɔ wɔ aba so paa na mom yɛnhwɛ Lukas mpanetin kronji che mwedu ya nan kronho. Na yoheni buya se, ura, ye kunu se obidi udini e tuwa umwani. Na ye brano, efi se enye wani yene namu. Na yesu kachire ene se, mumrano. Na die onye bibinti ya mwono, nuwa mwafa. Enke kristo fuwe njine ye hune se ya, enke e nikase. Ne ba se, ena wabefano wako suru ewe druno. Odisi nenim se, wabeko Jerusalem. Na osman abofu edi nenim. Na okoye no okoshani Samaria fo nkura bi asese okosiesie ho ama no na wanyi no ebise na nani kire Jerusalem hwese Samaria fo no anyi Yesu yadwene Samaria ni pa no ho e obebuo no a Yesu buye no mu no nenso na wonye nzini Yuda fo no won benu ni nyina apu Yesu Samaria fu Yuda fu omu nyina apu Yesu ye nhwe njiche mwadi onumu enan no na nsuafo no ye kubu ni hwe ni hunu ye no ka se urade wo pese ye ka na oje firi soro ebe shi wo onu ana wo ka ye hwe ni hu asem se oyo suani a na ne ne ye tese oba nenso ha de hwe se de na asem osi ye din fa wo pese Yankupon to jem filisuru megu Samaria fo no epu Yesu no so empofrem ho a. Ye nhwe njichemu adionumunum ho no. Na odane ne ho ka wanim. Di okan ne se munnim honhom ko amoye ne dia. Onipa ba no a maso obese onipa kra. Obejiwo. Na okwe kra foforo biase. Yesu kan papa mu honhom bia anim. Anim kan ya yapa na ode kan wo. O se onipa ba no a ma mese onipa kra. Nemo obegye nkwa ebre foforo nso no kan se na onipa ba no bae so obehwehwe no agye di ayira Yohane antibota nti a Yesu ba de edika no ase kra ene ohwe meka ye osofo bi a ne ba ko osuku na atiche ni hwe no ose wu teacher wabo me ba me bompa ya mo abodam nkrofo ye niema hudo bebre ene ye ni no opese oja efre soro be hwe atamfo eno nye Kristo honhom Ose, munnim honhom ko a moye ne dia no. Kristo honhom da boko. Onse ya kra, oji akra, Awurade won to boase. Yesu so na suafo no hwe. Wo saa bia heye hwemu yi. Ye hunu nipa miensa a opɛ so obɛ Yesu suafo. Hwe hunu se wen nkyere enkwagye kwan yi. Asemisa ɛde na menye memegada nkwa no a ɛwɔ asomafo anwuma no. Etudu nsia nkyemu aduasa no. Wo misa no wo ha. Nanso yei na ma nipa bɛye Yesu gyidi ni ne osuani. Eni pe unu mu ba kwa no ya brantia pitri pitri bi. Ene ba ni nchimbi bisa ano asimbie. Ye nhwe njiche mwadi unu monsu unu. Ne ba aso nam kwen mu ukrono. Ubi kachire nese. Eurade. Bebia uwe krono mediwe chi. Ena Yesu se nese. Abrantia. Sakrama watu. Ne wye munu mawo mpribu. No ni pabana die. Oni die odini trituo. Muyaya Yesu di maa eno. Edi adansi ya se na Yesu tiasi eno. Na unni kwa anyo. Unne hiyan pa. Wotu kwan no wankotena hohodan mu ohia kam no me no a Yesu Kristo ba beso amaye no ho bi abrante ne di nachi ana ene de wankan chere ye de nanso bisusu e bia odi nachi enche mu adio no monkron ekopema du osia no na okachira foforo se di machi ene no de o se mi wura ma me kwan na mi nkosie meja ansa ene o se no se ma ufo nsi wanufo na de kona kokenya nkopon ahinie no ho asem Yo toso mi ansano esi na jini pi. So anu di obedi Yesu echi. Nenso pese ukosye neja ansa. Sa ase mi, enipa bebre ya anu omonti asi yi. Nenye se Yesu mpese abranti ya kone pape yi u. Nemo muna abranti ya no pese ohye ne papa manu uansa. Papa no unimu da papa nbe uunti da papa no ebe uansa no. Uwe uwe firi honi uansa no. Eno babidi Yesu echi. Enu nebe mana nyafwa hundi abedi Yesu echi. Sa abano se obibe yi Yesu kiso chidini ya. Ese se nipa no ede nepe eto njen. Se base, wenye nipa apedye eni Kristo a, Yesu eni ndi odi kanya ososu o yino. Nenso, nipe eni unipa apedye eni akon. Mwenye mwede ya tuwaso. Mwofofro onso kanse, erwadi medi wachi, na mame kwae na minkokra wwa omi fia ansa. Na Yesu kachire nese, ubiya odine nisa kosofu ntundadie mu, mwofye nechiri no, omfanya nkopo nga hini yenu mu. Onipa otoso miensa no sere kwen se, ono nse kwa kira na dofu. Oye ubiya, olena kuma fa, ene di Yesu echi. No pesu o di Yesu echi na enso na ompesu o shuri bibiya, ene isa ane mu bibiri tie. Yesu echi di enu hun hiya, e hiya no ansha no maa mna mi di nechi prekope. Ka impo se, ne uradi Yesu Kristo e kwa sinu anso sa abre no. E di no dine ni achire Jerusalem. Odofu se, e yabye se bedi Yesu echi ya. Di ye shuri e yadike siye pa. Eji di esese yedi mebiya. Osumafo Paul chule ese. Enyanom. Mi diye minzuse minza nya kembribi. Nenso adie bakope na meye. Ima mi yure fri diye chwe muno. Na mi chumi mume pe diye weni muno. Mi di mrikami epe botayeno humedu. Na makunye osoro fura unyanku ponem Kristo Yesu mu afre minu mkuni mbuono. Filipi fongu mano. Eti miensa njichimudu miensa kopi mudunai. Yenu machirino. Eradiji ni pe diyo sumi yenu biu. Na osuma wa mbenu benu wa onu wa obeko ho. Na wakachira wanse. Uchwe ajuma noso. Na ajuma yifoni die. Usa. Enti mwonsre uchwe nugura no. na ontu adwumayefo emra ne twadwuma no asoma mekin kan ye wo Lucas empa etidu enchemu edi kan no ekopum bi no Ewurade suma esuafo dio so a okosiesie kwan ama Yesu asempa no oye adwuma no mretie bi efise na Yesu ebes na kwa Jerusalem ya ni etati mpem bebere se ye mompa ye mo otwa ne wura no mvadwumayefo emra ne twadwuma no Ewurade hwe wiase se eduro ni twa enu nti ye adwuma ne se ye de ebe buabua de wetwa no no ebe onwonwa se meka se enye madwuma se metwa madwuma ne se meguo se waye kuya da enka obehunu se nsonsone da se ye gu aba ne se ye twantem obi ba gima kinye se na se urade aka se otwa adwuma no so na adwuma efo no de wusa ese se ye kai se wo bra o kansa asemi no na obe na se nua no ho na emfie bi ebe awiye emfie dodo bi a chiri no atemu ba atemu edi emfie dodo bi a chi bia yo twabre na mre no mu nso eya aduabaguo ebre megidi se ene mre ye wo mu ye egu abane emre yi ekwa wie ya eno na twabre no beba mwa bebu a efa ewio ni wirabone ho no ewrade kan se so hwe Matthew eti du miensa nche mu aduasa ho no mo se mani nyina mom nyini enkosi twabre na twabre no dura meka a kire adwumayefo no se munika mu aboa na monjechire no afiafi enhye no na ewio ne de momfa nkugu asan so me de minim se madwuma ne se medu aba no a ani nyankopon asem no saa nso no de ahye wonsa se wonso ewo se ogu aba no okristo ni bia se de a ode ama no no yenhwe Lucas empaneti du njechemu miensa kopemudu o se monko hwe me yesuma mo se nyante akompatakum mo mfa sika kotoku ana akonti oboto ana mpaboa mo nchi obi kwem na efie bia obekomu no mo sikane se asumdwie mra fie ha na sa asumdwie ba ho a mo asumdwie betena no so na sa nti sa ebesan aba mo so na efie ho na mo ntena na munni na monom de wo mo nsem na odjumayefo akatua se no na mo mfifiri efie mu enko fie mu na kuro bia obekomu no woje mu a mo ni de wodi besi mu anim na mo nsa ayarefo a ewo mu yade na mo nka nkyere won se nyankopon ahinie no aben Yesu bo won kokose ahokyere ene amane beba na obe se nyante a wo mpetekum eni so fa kwantu boto na wo se mre ewo nkomo hunu ho esese bo tai ba ko penesi wo eni so so obe se se enipa akoma ama Yesu Kristo maye no afi ye hwe asempo edi ho Yesu bu kurasin besaida ene kapenio maten na kuro bia mobekomu no wonye mu no mumfra di nkokro na bonten so na monka se emfutura efiri mu kura ehura ye na ahumpo ye prapra egum so na eye de ne a munhuru ye se nyankopon ahindi aben mu na mesimo se eda no ebe fanyi na msodom asne kuro no kura sin due besaida due ebisa ho de ne a waye no mumuyi so ye no tiro ni sodom a enka watrat na itumem ene nsumu asachira wadwen dada enso atemwo mu no ebe fanyinam tiro ene sidon asnemo na wo kapenium obema oso akosura na obe brewase akwasamado de otiemu no watieme na de opamu no wapame na de opamu no wapade osoma ame no Lucas empa itidu njiche mudu kopemudu nsia ye urade kasafo ahu a yeye so bibepo na suafo no so bi ponu a na wapade osoma ano no yenhwe Lucas empa etidu enchemudu nso kopemadio no no na de osom bi no de anigye san ba be kanse ewurade wudi nti ahumoni mpo ebre wo ho ase emaye ene ose won se mi hunu satan se ofri soro hwe ase se nyinam hwe ma mo ho kwen se muntie tie awo ne anyanya ankyere ne otamfo na ho ode nyina so na bibia ntimi ngam hwe na nso we mu de mo ma mo ne nye sa ho mabre wo ho ase amamo ne mu mo ma mo ne nye se watwere mu din ewo soro se de ebe ye a Yesu bewie aduoso no ho ase mu nti Yesu ka won san ba ho ase wo san ba ye no na wo ho adwiri won na na wo ani nso agye saa na ye ka asempa no mo bi sakra ba Yesu nchen ya ye nso ani begye nya ni mo nyam papa eye ni mo nyam pa se ye kai Yesu nsam no se ahomone kotomo na emom mo mo ani nyi mom se watwere mu din wo soro se edi nkunim wo asempa ka adwuma no mu a eno ena ade ani gye bebre ye ena adwuma na ye nso ye adwuma yɛntoa so mfiri enchichemu adio no baako no kosi adio no nan no edon nwa mu ne ho sane ne honhum wo kan se eja oso ni asase wura mi yi wa yesa wo de nyama nyina hunta enyansafo ne nimdefo na wo yi akyere nkokoyi ane eja ne sa na ye wani so awanim megale nyama nyina hyeminsa nanso obi nim de eja no ye eje oba no ene de opese oyi ne ho adi kyere no na odane ne ho kyere esuafo ne ka kyere wo nko se enhyane eni a ehunu de muhuni na mesemo se edifo ni ahemfo bebre pese nko ohunu ne emen nanso ohunu nanko wati niema motie yi nanso wante afi yento aso mfinji chemu adio nunum ho no lucas empa eti dunyi chemu adio nunum samaria ni pa no afi e ba niema ewo lucas empa nu pa so abebuo ahodo bebre no Dr. Luke eka bebusem pa te se de ma kun so ka no a. Dr. Luke ka abebusem a eka de enipa ta ka no wo Bible mu asem no eho asem no pa. Samaria ni pa no ne ho abebusem no de brof ka sem e fre no gu Samaritan no. Wa otare hwe ne ma enipa atwere mu no. Omudi ho adanse se weye abasem bi a na ye nwanwa enipa pa ta ka ho asem pa. Yen hwe Luke eti dunji chemu adi onunum ho no. Na hwe emrachire ni bi esori gina ho eso no hwe se chechefo menye den menya dan kwa samaria ni pa no ho busem yi animu aya yesu du bua obi a obisa no sasem yi na ya semi sapapa na nkrofo echa bi sapa mrachire ni bi eno obisa sasem yi enso no onye mrachire ni se de yenim no te se de ne lawyer ya yekin meti asemi fa mrachirefo a no wo ya atemu adwuma no ho bi dakrobi emrachirefo mienu bi kwase ne bia na asemo awokodie no eya asemfuro bi emu odin pa na mra wo sha asendie no asepe e na mrachire ni baako esori ye e na ofre no yonko no se wo ye trofo pa e na obaako no so otoso mienu no so no onso ka se wo so ye kromfo pa otemuafo otie dwem no otiko mu na wo tie de ekoso de okan ye ne se afeya emrachirefo yi ada wo no so ben ye die mo mien sha asendie no ase nenso emrachire ni ayeka no hwasem o haide na onye obi a oye law law te se enedie ya ihu wonu ono de mose mra no ehun hyehye no ena na o kirekire enu nti na ono so ye mrachire ni na ye urade ewo kwawo nwaso obi a otade yi nsamu ano o de asemisa na odi yi nsemisa ano wo fresa ade socrates kwan esan se socrates ni obi abakosemu no na otade asemisa ebu asemisa e sana na wodi eyi nkrofo nsem anoma wo eni ntimra kire ni e pese yesu di adanse e na yesu nsu twa no ho ebisa na asem a be mo no ankasa di adanse no um ye hwe nchiche mu odio no nsi aho no no na o ka kire ne se e di ene wachre no mra no mu ya na kenkan ne sen na yesu nim se onim mose mra no pa na ye hwe nchiche mu odio no nso kopu odio no wachu ho no na obua se fo akuma nyina no kra nyina no ahoode nyina no adwene nyina do urade unyankopon na do yonko se ohu e na ose no se wabuya ni yi koye yi na benya nkwa minim so ohun se saasemi ebe chi di obi saasem no a nje mu adio no nkron na ono de opese obu ne ho bem nti o ka kire yesu se na hoan ne me yonko we hunu se urade ka kire ne se wabuya ni yi ka se we si ansa na yesu kristo be kwase nua no so eno kire se so obi di mra no so a obetimi anyankwa na ane de se de yesu kan no no nanso de miahwi asem mu yi enye mra tiefo na emum emra so diefo no obebu wonbem so ka se wudi so a mamen kai wo se nyankopon agi wachinye o ka se e din se wo na mra no so die no so begi obi anka san se obi antimi eni mra no so won timi mfa mra ngoma no mu emu hunam bia bem te se de wo ka no wo galanti fo timi eni chichemu dun sia no afi yenkowie roman fo ngoma no eti nwotwe enchemu miansa kosi nine no ose na de mra na antimi anyo enam se hunam no ma ne ye mra no onyankopon soma ono ani ba bone hunam so ban mu ani bone nti no di bu bone no fo hunam no mu se mra no ose ntene ne mra mu e wo ye a ye nante hunam fam no ne mum ye nam honhum de mu no ho se mra kire ni no ye de kwafo pa megidi se onye ne kwafo mum enko beka se owura mabo homo din bia aso me de owura de o makoma nyinam ne mekra nyinam ne maho de nyinam ne madwene nyinam ene me yonko sa me hona nsusuma ya mintimi mintimi kra anti be de nanka menya da nkwa nkasa nanka obeka nenso so be enokwafo no aka wi no opeso ogu no hobem no obi sa asemi de tete ne ho se hwan kura ne me yonko kristo ma no asemi hu muaye emuaye ode ma no no ene samaria ni pa no ho abebusam no obuye no etia nenso e nwanwa se na yesu bua no se onipa bi firi jerusalem sane ko yeriko na okoto akwamukafo mu na opa no ho ntuma bobo na fe eja no hokoye a no watobra na ba so osofo bi befa ne kwa no so na obehuno no no san no hokoye san so na lewi ni bia oba ho no na obehuno no no osan no ho ekoye ebetumi aba se na mra kire ni ye lewi nti enti na nani ewu ewo sasemi ho esan sa ne kanopa na samiria ni bia onam ne kwan eba de oho na ohuno no no ye no bo na okor ne nche ko chichire de kro di enwo ene ense gugu mu na ode ne tena ono ana bo aso de ne ko na ohudan mu kohwe no na de achiye no uyide narim yeno de ma ohudan mu panin no no ka kire ne se hwe no na bibia obehwira ka ho no mesen aba be chwa na mu afi won kwa sen mu hwan ene osusu se waye de okoto akwam kafo mu yonko ene o se de ohuno no mobro no ene yesu se no se ko na onso ko yesa di mbrao awo yele university akase enipekwo miensa na ojina ho emma sa anya sadwe miensa e wosa abebuse mu di odi kan ni kromfo no na dwene a wode bobra ne se de owo nyina ya media kromfo bia na dwene no de owo ya media we ya memu a eniema owo mamu no nyina ya omanfo ne dia ana de otosu mienu ni osofo ni lewini no adwene a ono so de bobra ne se de me wo e ya media we ya obi a ogina ono nko ane ho na sem nyina ne se ma wiase nyina nse na menya me de we ya nkrankra brabo a nyamesem bi anim na sa na emu bebre boye bra afi de otosu miensa eni samaria nipa no on de na dwene ode bobra ne se de me wo ya wo dia we ni akristofo papa adwene no enkrofo a okasa akristofo adwene se ye nyina dia de efren se christian socialism no ho no wo munim se eye nima mienu na yesu pese ye di sa bebusemi ba baabiya yetie practical na ye de bobra osi woni pe bi firi Jerusalem a wako Jericho eno okoto akwamukafo nsem weye adasa mahunfo nini eni a wo ntoatoaso emfoni na efiri adam so eni pe firi Jerusalem baabiya obenya nkopon eno onom ko Jericho kura wadome nunu adasa hunu se wemre na nida so a wo nyina santi wo ntime nyina ho na adasama ewu bone ene mrato mu onipa akoto akamkafo mu no na oye ewu akrofofo no gina homa obonsam yoheni etingo atwinyiche modua nan nan no kase oye wudi ni obonsam ye wudi ni ofimfitiase efa de eka ho asemi ho no yesu kan se wa wodi manim nyina ya akrofofo ni adwutwafo enipa ko no bae so obekiri kristo no kan se mo abade ma eba me so se de mo bakrofofo so me ne motia so efie chirechire mu no mo anchime obonsam de oye oyifo oboye urade yesu kristo asenuem ewo ayifo mienu ntem enye nwa ye kan bi so sofo bi nso betwa mu ewo fa no ho akoye ono so gina ho ma amamra ye tai ya entime nyi nkwano obi si de e ma osofo ni twa mu ne se ohunu se owia onipa no dada eno achi ni lewini ni nso bae ono so gina ho ma ne mebi ahyehye ato ho emra mra ene mra mra nsem amamra hodo afahye hodo ene hyehye mu bia entime nyi nkwa ena samaria ni bi nso betwa mu ono so gina ho ma de ono ka sa bebusam yi haleluya ebra amamre afahye ene hyehye ahodo entime anye nkwa no yesu kristo bae odimi chichire dia na koma ebubu owire otimi gidibon ye nia oyewu na wayira wobon imu no ono no obo ano samaria ni pa no ono ewurade yesu kristo sa bebusam yi mu wade so amame no mienu pa obi a obetumi aboa no bia ye oyonko enye obi otemen wonko enipa hia kristo a oyɛ samaria nipa no ye ka asempa tre adwuma no nsɛm bebre nenso ye nyiri ye ho sɛ bɛma nipa hu kristo ɛsa abrantie bi a ɔpa ababa wa bia wa no na ɔkyerɛ ne krata sɛ awo medɔfo bepo bia ɛwa bia mɛtumi afra ma na nsuo bi a mudo bia no medware mu ama wo ɛmfa ho ne ɛpo ne kɛse medware atwa po no de ama wo na ɛsrɛ bi a wɔhɔ no bia ɛmfa ho ne awi a ɛhyehyɛ medɔfo mɛnante so ma awi na hyeme ɔka wie no ɛna ɔde to aso sɛ so wokɔda a ɛɛbɛyi ɛnsu antɔ de a mɛba abɛhwehwɛ wo wahu saa na ɛna kristofoɔ ahomfama akyi o seesei wiase te sɛ papa no a okoto akamukafo ansem no na ohia mwa ewiase hia kristo kristo nkwa no betimi yiye nfiri nsu ya ya mimu nanso obetimi akyere yen so jare amamre ni amane ahodo ede ebe ma ada sanyira de betimi aka akyere nipa ne se miawani na jare ejiche ahodo etene nsa ko nipa nchensa yire wo ho onia yire wo ho nanso nipa ntumi kristo nkwa no betimi agye yen se otiasi ne mompa ye Ewurade domfo ya da wasi bebre wode ode abedom yeyin. Mi ya ho fama nsipi na ye ni wo Ewurade Yesu Kristo no nkwa enchi. Na nkwa omu ene ibetimi anya nkwa. Ya da wasi ewo Yesu din mu. Amen.
Oni yati ye yetipirebo nyame nasem yenkwa. Ti ye.
Mi jidi so Nyankopon ehira wo ene. Efi juada kosi fiade bia ya di Bible mu nanti ejuma di bremo. Fa radio tu he ya samri ya no nyankopon ni wonkasa. Television International ne Transwear Radio 4 ene odi Bible mu nanti ejuma di ibrewi. Se wohi anchechiri mu bi wona wotie ye ho a. Obetumi atwara ba Television International PO Box GP 13993 Accra Ghana. And now, bet me a friend what telephone number, sir. It did so iso 0302-508-321 and I say 027-244-2396 and I 020-329-7578 0302-329-7578 So, person, I'll try an email address no ye. ttb@teovision.org ttb@teovision.org Onyamin Shrau.
Ttb@teovision.org